From the Conference Center at Temple's...
Iz konferencijskog centra na Hramskom trgu u Salt Lake City-u vodimo vas na sastanak sveštenstva 186. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Muziku za ovo zasedanje obezbedio je hor studenata koji pohađaju Institut religije Logan, Utah. Predsjednik Dieter F. Uchtdorf, drugi savjetnik u prvom predsjedništvu crkve, vodit će ovo zasedanje.
My dear brethren, we welcome you.
Moje drago braco, želimo vam dobrodošlicu na zasedanje sveštenstva 186. godišnje generalne konferencije Crkve Isusa Hrista svetaca poslednjih dana. Predsednik Thomas Monson, koji predsedava ovom konferencijom, zamolio me je da vodim ovo zasedanje. Ovaj događaj se prenosi putem satelita nosiocima sveštenstva okupljenim na mnogim mjestima širom sveta. Muziku za ovo zasedanje izvodit će sveštenički hor studenata koji pohađaju verski seminar Logan, Utah pod dirigentskom palicom Alana Matthewsa i Erika Stauffera sa Cleom Christiansenom za orgurdjama. Hor će ovaj sastanak otvoriti himnom In Hymns of Praise. Zatim će uvodnu molitvu dati starešina Stanley J. Ellis i 70-orice.
Our dear Heavenly Father,
o dragi nebeski oče, volimo te. Volimo tvoj plan, tvoga sina, našeg spasitelja Isusa Hrista i Svetoga Duha. Oče, poniženi smo sa poverenjem koje si u nas postavio, da možemo imati tvoje sveštenstvo i da možemo da ga koristimo. Molimo te, pomozi nam. Radujemo se da možemo biti ovde prisutni, da možemo da budemo podučeni, da možemo da budemo zajedno sa starešinama i apostolima i prorokom. Dopusti da možemo od Tvoga duha, da možemo da osetimo od njega i da slušamo, da nas ponese i okrepi i da kroz njega možemo da budemo podučeni. U ime Isusa Hrista. Amen.
The choir will now favor us.
Sada će hor počastvovati himnom Sav zadivljen. Posle himne imat ćemo zadovoljstvo da čujemo predsednika Russella Manelsona, predsednika veće 12. apostola. Posle njega će govoriti Steven Vaoven, vrhovni predsednik mladih muškaraca.
Jesus.
Pre šest meseci na generalnoj konferenciji oktobra 2015. govorio sam sestrama crkve o njihovoj božanskoj ulozi žena Božjih. Sada bih želio govoriti vama, braćo, o važnoj božanskoj ulozi muškaraca Božjih. Dok putujem svetom, divim se snazi i čistoj dobroti muškaraca i dečaka ove crkve. Jednostavno je nemoguće izbrojiti sva srca koje se isceliti i živote koje se uzdigli. Hvala vam. U mojoj posljednjoj konferencijskoj poruci podelio sam svoje poražavajuće iskustvo od pre mnogo godina kada kao kardiokirurg nisam uspio spasiti živote dve male sestre. Uz dozvolu njihovog oca želio bih reći još nešto o toj porodici. Urođena srčana mana je zadesila troje dece Ruth i Jimmya Hatfielda. Njihov prvi sin, Jimmy mlađi, preminuo je bez konačne dijagnoze. Pojavio sam se u toj priči kada su roditelji potražili pomoć za svoje dvije kćerke, Laurel Annu i njenu mlađu sestru Galen. Bio sam slomljen kada su obje devojčice umrle poslije operacije. Jasno je da su Ruth i Jimmy bili duhovno razoreni. Vremenom sam saznao da su dugo gajali prezir prema meni i crkvi. Skoro šest decenija proganjao me je ovaj slučaj i tugovao sam zbog Hatfieldovih. Nekoliko puta sam bezuspješno pokušavao da uspostavim kontakt s njima. Onda, jedne noći prošlog maja, probudile su me te dve djevojčice s druge strane vela. Iako ih nisam vidio, niti čuo svojim fizičkim čulima, osjetio sam njihovo prisustvo. Na duhovnom nivou čuo sam njihovu molbu. Njihova je poruka bila kratka i jasna. Brate Nelson, nismo zapečačeni ni za koga. Možeš li nam pomoći? Ubrzo posle toga saznao sam da im je majka preminula, a njihov otac i mlađi brat su još uvek bili živi. Ohrabren molbama Laurel Ann i Galen, ponovo sam pokušao da kontaktiram njihovog oca, za koga sam saznao da živi sa svojim sinom Seanom. Ovog puta pristali su da se sastanu sa mnom. U junu sam bukvalno kleknuo ispred Jima, koje je sada 88-godišnjak, i otvoreno razgovarao s njim. Preneo sam mu molbe njegovih čerki i rekao mu da bi mu bila čast da izvršim obrede pečačenja za njegovu porodicu. Također sam mu objasnio da će on i Sean morati uložiti mnogo truda da bi se pripremili i bili dostojni da uđu u hram, pošto ni jedan od njih nije uradio hramske obrede za sebe. Duh Gospodnji je bio malte neopipljivi tokom tog sastanka. A kada su Jimmy i Sean prihvatili moju ponudu, bio sam presretan. Naporno su radili sa svojim predsjednikom Kočića, biskupom, kućnim učiteljima i odeljenskim vođama misionara, kao i sa mladim misionarima i starim misionarskim parom. A zatim, ne toliko davno, u hramu Payson, Utah, imao sam veliko zadovoljstvo da zapečatim Ruth za Jimmya i njihovih četvero djece za njih. Wendy i ja smo plakali dok smo učestvovali u tom božanstvenom iskustvu. Mnoga srca su bile isceljena toga dana. Kada bolje razmislim, divio sam se Jimmyu i Seanu i onome što su bili u stanju da urade. U mojim očima su postali heroji. Ukoliko bi mogla da mi se ispuni jedna iskrena želja, bila bi da svaki muškarac i mladić u crkvi pokažu hrabrost, snagu i ponosnost ovog oca i sina. Bili su spremni da oproste i okanu se starih rana i navika. Bili su spremni da se prepuste vodstvu svojih svešteničkih vođa, kako bi pomirenje Isusa Hrista moglo da ih pročisti uveličava. Obojica su bila spremna da postanu čovjek koji dostojno nosi sveštenstvo po najsvetijim redu Božjem. Nositi znači podržati teret onoga što se nosi. Sveto je poverenje nositi sveštenstvo, koje je snažna moć i vlast od Boga. Razmislite o ovome. Sveštenstvo koje nam je povereno, isto je ona moć i vlast kojom je Bog stvorio ovaj i nebrojne svetove, kojim upravlja nebesima i zemljom i uzdiže svoju poslušnu decu. Wendy i ja smo nedavno bili na sastanku na kome je orguljaš zauzio svoj položaj, spreman da svira uvodnu himnu. Njegove oči su bile uprne na note, njegovi prsi na dirkama. Počeo da pritiska dirke, a nije bilo zvuka. Šapnuo sam Wendy, nema struje. Pretpostavio sam da je iz nekoga razloga prekinut dotok električne energije do orgulja. Braću, isto tako se plašim da je previše muškaraca koji su primili vlast sveštenstva, ali nemaju svešteničku moć, jer je dotok moći prekinut gresima, kao što su lenost, nepoštenje, ponos, nemoral i preokupiranost svetskim stvarima. Plašim se da je previše nosilaca sveštenstva koje su malo što uradili ili ništa kako bi razvili svoju sposobnost da pristupe moćni nebesima. Brinem se zbog svih onih koji imaju nečiste misli, osjećanje ili dela ili ponižavaju svoje žene ili decu i time predidaju dotok svešteničke moći. Plašim se da je previše onih koji su nažalost predali svoju slobodnu volju neprijatelju i kroz svoje dela izjavljuju: bitnije mi je da zadovoljim sobstvene porive nego da nosim spasiteljivu moć da blagoslovim druge. Strahujem, braćo moja, da će se neki od nas možda probuditi jednog dana i shvatiti što je zapravo moć sveštenstva i duboko se pokajati, jer su potrošili mnogo više vremena tražeći moć na drugima ili u poslu, umjesto da uče da primjenjuju punu moć od Boga. Predsjednik George Albert Smith je poučio: nismo ovdje da potračimo sate ovog života i potom pređemo u sferu uzvišenja, već smo ovdje da bismo se kvalificirali iz dana u dan za poziciju koju naš nebeski otac očekuje da popunimo u sljedećoj fazi. Zašto bi bilo tko potračio svoje dane i zadovoljio se izazovim skuvanim sočivom kada mu je povjerena mogućnost da primi sve blagoslove Abrahamove? Sa hitnošću molim svakog od vas da bude dostojan svojih povlastica nosioca sveštenstva. U danima koji dolaze, samo oni muškarci koji su ozbiljno shvatili svoje sveštenstvo, marljivo tražeći da budu poučeni od strane samog Gospoda, moći će da blagoslove vode, štite, jačaju i celju druge. Samo će muškarac koji je platio cijenu svešteničke moći biti u stanju da izvodi čudesa za one koji voli i da očuva svoj brak i porodicu sada i kroz svu večnost. Koja je cena razvijanja takve moći? Spasitelj je stari apostol Petar. Isti onaj Petar s kim su Jakov i Jovan poverili Melkizedekovog svešteništvo Josifu Smithu i Oliveru Cowdrewu naveo je kvalitete kojima treba da težimo da bismo imali udjelu u Božjoj prirodi. Imenovao je veru, vrlinu, znanje, umjerenost, strpljenje, pobožnost, bratsku ljubaznost, milosrđe i marljivost. I nemojte zaboraviti poniznost. Stoga pitam, koliko bi naša porodica, prijatelji i kolege rekli da napredujemo u razvijanju ovih i drugih duhovnih darova? Što više razvijemo te vrline, ukoliko će veća biti naša svećenička moć. Kako bismo još mogli da uvećamo našu moć u svećenstvu? Moramo da se molimo u sveg srca, ljubazno objavljivanje prošlih i budućih aktivnosti i začinjenost nekoliko zahtjeva za blagoslov ne mogu da iznedre onakav vid komunikacije sa Bogom koji donosi trajnu moć. Da li ste spremni da se molite da biste saznali kako da se molite za veću moć? Gospod će vas poučiti. Da li ste spremni da istražujete Sveta pisma i da se gostite riječim Hristovim? Da marljivo učite da biste imali veću moć? Ukoliko želite da dirnete srce vaše supruge, neka vas zatekne kako na internetu proučavate učenje Hristova ili kako čitate svoje Sveta pisma. Jeste li spremni da redovno služite u hramu? Gospod voli da lično poučava u svom svetom domu. Zamislite koliko bi bio zadovoljen kada biste ga zamolili da vas pouči o ključevima sveštenstva, vlasti i moći, dok prolazite kroz obrede Melkizedekovog sveštenstva u hramu. Zamislite porast u svešteničkoj moći koje može biti vaš. Da li ste spremni da slijedite primjer predsjednika Thomasa Monsona u služenju drugima? Decenijama je vraćao kući dužim putem. Sljedeći podsticaj je Duha Svetoga da zakorači na nečiji kućni prag i da potom čuje reči kao što su: kako ste znali da je godišnjica smrti naše čerke? Ili kako ste znali da mi je rođendan? A ukoliko zaista želite više svešteničke moći, njegovat ćete i brinuti o svojoj ženi, prihvaćajući i nju i njen savjet. A sada, ako sve ovo zvuči preterano, molim vas da uzmete u obzir koliko bi drugačiji bili naši odnosi s našom suprugom, decom i kolegama na poslu da brinemo o primanju svešteničke moći, onoliko koliko brinemo o napredovanju u poslu ili o povećanju stanja u našem računu. Ukoliko se ponizno predstavimo pred Gospodom i zamolimo ga da nas pouči, pokazat će nam kako da uvećamo naš pristup njegovoj moći. U ovim posljednjim danima znamo da će biti zemljotresa na različitim mjestima. Možda će jedno od tih mjesta biti naš dom, gdje može doći do emotivnih, financijskih i duhovnih zemljotresa. Sveštenička moć može primiriti morske talase i celiti pukotine u zemlji. Sveštenička moć može također primiriti i umove i celiti pukotine u srcima onih koje volimo. Jesmo li spremni da se molimo, postimo, proučavamo, svetkujemo i služimo ka muškarci Božiji da bismo imali taj oblik svešteničke moći? Zato što su dve male devojčice s tolikim ushićenjem željele da se zapečate za svoju porodicu, njihov otac i brat su bili spremni da plate cenu nošenja svetog Melkizedekovog sveštenstva. Moja draga braćo, u nas je uloženo sveto povjerenje, vlast od Boga da blagoslovimo druge. Neka se svako od nas uzdigne kao Božji čovjek, kao što nam je svima unapred određeno, spremni da nosimo Božje sveštenstvo s hrabrošću, voljni da platimo svaku cenu da bismo povećali svoju moć u sveštenstvu. S tom moću možemo pomoći u pripremi sveta za drugi dolazak našeg spasitelja Isusa Hrista. Ovo je njegova crkva koju danas vodi njegov prorok, predsjednik Thomas S. Monson, koga iskreno volim i podržavam. Tako svedočim u ime Isusa Hrista. Amen.
When I was 12 years old,
kada sam imao 12 godina, moj otac me poveo na lovište u planinama. Probudili smo se u 3 sata ujutro, odsedili konje i uputili se u pošumljenu planinu po mrklom mraku. Iako sam zaista volio da idem u lov sa tatom, u tom trenutku sam osjetio blagu nervozu. Nikada pre nisam bio u tim planinama i nisam mogao da vidim stazu. Ili, uzgred budi rečeno, bilo šta drugo. Jedino što sam mogao da vidim bila je mala lampa koju je nosio tata kako baca tanak snop svetlosti na borove pred nama. Šta ako se moj kon oklizne i padne? Da li uopšte može da vidi kuda ide? Ipak me je tešila ova misao. Tata zna gde ide. Ako ga sledim, sve će biti u redu. I sve je bilo u redu. Ubrzo je izašlo sunce i proveli smo predivan dan zajedno. Kada smo krenuli kući, tata je pokazao na veličanstven okomit vrh koji se ističe u odnosu na ostale. To je Windy Ridge, rekao je. To je odlično mesto za lov. Odmah mi je bilo jasno da želim da se vratim jednog dana i popnem na Windy Ridge. Narednih godina često bih čuo oca kako priča o Windy Ridge-u, ali se nikada nismo vratili, sve do jednog dana, 20 godina kasnije, kad sam pozvao oca i rekao, hajdemo do Windy-a. Još jednom smo odsedali konje i započeli uspon na planinu. Sada sam bio iskusan jahač u svojim 30. godinama, ali sam bio iznenađen kada sam osjetio istu onu nervozu kao i kada sam bio 12-godišnji dečak. Ali moj otac je znao put i sledio sam ga. Konačno sam se popeli na vrh Vindija. Pogled je bio uzbuđujući i prevladilo me je osjećanje da želim da se vratim. Ovog puta ne sam, već sa svojom suprugom i decom. Želio sam da dožive ono što sam ja doživio. Tokom godina imao sam mnogo prilika da vodim svoje sinove i druge mlade muškarce na planinske vrhove, kao što je i moj otac vodio mene. Ovakva iskustva su me navele da se zamislim šta znači voditi i šta znači slediti. Isus, ako bismo vas upitali ko je najveći vođa koji je ikad živio, šta biste rekli? Odgovor je, naravno, Isus Hrist. On postavlja savršen primjer svih mogućih kvaliteta vođe. Ali, šta ako bih vas upitao koji je najveći sledbenik koji je ikada živio? Zar odgovor ne bi opet bio Isus Hrist? On je najveći vođa zato što je najveći sledbenik. On savršeno sledi svog oca u svemu. Svet poučava da vođe moraju da budu moćne. Gospod poučava da moraju da budu krotke. Svetske vođe stiču moć i uticaj preko svojih talenata, veština i bogatstva. Hristovike vođe stiču moć i uticaj uveravanjem, velikodušnošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskreno. U Božjim očima najveće vođe su uvek bile najveći sledbenici. Dozvolite mi da podelim dva iskustva stečena prilikom nedavnih susreta sa mladim muškarcima crkve koji su me poučili o vođstvu i sledbeništvu. Nedavno smo moja supruga i ja prisustvovali pričasnom sastanku van našeg matičnog odeljenja. Trenutak pred početka sastanka prišao mi je jedan mladić i pita me je da li bih poslužio pričas, rekao sam sa zadovoljstvom. Seo sam sa drugim džakonima i pitao jednog od njih koji je sedio do mene. Koji je moj zadatak? rekao mi je da popnem da sa posluživanjem pričasti na sredini zadnjeg reda u kapeli i da će on biti sa druge strane istog reda, te da ćemo zajedno da poslužimo prema prednjem delu kapele. Rekao sam, odavno nisam ovo uradio. Odgovorio je, u redu je, bit će sve kako treba. Ja sam se isto tako osjećao u početku. Kasnije, najmlađi đakon u veću, ruku polažen svega nekoliko nedelja ranije, dao je govor na pričasnom sastanku. Nakon sastanka, ostali đakoni su se okupili oko njega da mu kažu koliko su poslani na svog druga u veću đakona. Kada sam ih posjetio tog dana, saznao sam da svake nedelje članovi svih veća Aronovog svoštenstva u tom odeljenju dosežu do drugih mladih muškaraca i pozivaju ih da budu deo njihovih veća. Svi ovi mali muškarci su velike vođe i sigurno su imali iza sebe predivno nosioce Mehisedekovog svoštenstva, roditelje i druge koje su ih nadgledali u njihovom odgovornostima. Prižne odrasle osobe kao što su ove, videju mladim muškarcima ne samo ono što jesu, već ono što bi moglo da postanu. Kada govore mladim muškarcima ili njima, ne posvećuju pažnju njihovim manama. Umjesto toga ističu velike kvalitete vođstva koje ispoljavaju. Mladi muškarci, tako vas Gospod vidi. Pozivam vas da i vi na sebe tako gledate. U životu će se ukazati prilike da ćete biti pozvani da vodite. Biće i prilike kada će se od vas očekivati da sledite. Ali moja današnja poruka vam je da ste, bez obzira na vaš poziv, uvek vođa i uvek sledbenik. Vođstvo je odraz sledbeništva. Ono jednostavno podrazumeva pomaganje drugima da dođu Hristu. I to je ono što pravi učenici rade. Ako težite da budete sledbenik Hristov, onda treba da pomognete drugima da ga slede i moći ćete da budete vođa. Vaša sposobnost da vodite ne potiče od vaše poletne ličnosti, motivišućih veština, ni čak ni od talenata za javne nastupe. Ona je rezultat vaše posvećenosti da sledite Isusa Hrista. Ona dolazi od vaše želje da budete, prema rečima Avrama, veći sledbenik pravednosti. Ukoliko to možete, čak i ako niste savršeni u tome, ali se trudite, onda jeste vođa. Jednom drugom prilikom posjetio sam dom jedne samohrane majke sa troje dece i tineđera dok sam bio u Novom Zelandu. Najstariji sin je imao 18 godina i primio je Mehisedekovo svešćenstvo od prethodne nedelje. Pitao sam ga da li je već imao priliku da primeni ovo svešćenstvo. Rekao je, nisam siguran šta to znači. Rekao sam mu da on sada ima vlast da daje svećenički blagoslov, utehe ili isceljenja. Pogledao sam njegovu majku koja godina nije imala u sebe nosioca Mehisedekovog svećenstva. Mislim da bi bilo dobro, rekao sam, kada bi dao blagoslov svojoj majci. Odgovorio je, ne znam kako. Objasnio sam da može da položi ruke na glavu svoje majke, izgovori njeno ime, kaže da joj daje blagoslov vašem Mehisedekovog svrštenstva i sve ono što Sveti Duh usadi u njegov um i srce i da završi u ime Isusa Hrista. Sljedećeg dana poslao mi je email. Između ostalog piše, citiram, večeras sam blagoslovio svoju majku. Bio sam veoma nervozan i osjećao sam se nedoraslim. Te sam se stalno molio da bih osigurao Svetog Duha u sebe, jer ne bi mogao da dam blagoslov bez njega. Kada sam počeo potpuno, sam zaboravio na sebe i na svoje slabosti. Nisam očekivao duboku duhovnu i emotivnu moć koju sam osjetio. Kasnije me je duh ljubavi toliko jako pogodio da nisam mogao da zadržim svoje emocije. Te sam zagrlio mamu i plakao kao beba. Čak i sada dok pišem ovo. Toliko osjećam duha da nikad više ne želim da grešim. Volim ovo evanđelje. Nije li nadahnujuće vidjeti kako na izgled običan mladi muškarac može da postigne veličanstvene stvari kroz svešteničku službu, čak i kada se osjeća nedoraslim? Nedavno sam saznao da je ovaj mladi starješina primio poziv na misiju i učit će u centar za obuku misionara sljedećeg mjeseca. Verujem da će privesti mnoge duše Hristu, jer je on naučio kako da slede Hrista u svojoj svešteničkoj službi. počevši u sobstvenom domu, gdje njegov primjer vrši dubok utjecaj na njegovog 14-godišnjeg brata. Braćo, bili mi svjesni toga ili ne, ljudi se ugledaju na nas. Članovi porodice, prijatelji, čak i stranci. Kao svešteničke vođe nije li dovoljno da samo dođemo Hristu? Naša dužnost je sve pozivati da dođu Hristu. Ne može nas zadovoljiti da primimo blagoslove samo za sebe. Moramo da vodimo ljude koje volimo ka tim istim blagoslovima. I kao sledbenici Isusa Hrista moramo sve da volimo. Zadatak koji je Spasitelj dao Petru i naš je zadatak. Ti, kad god obratiši se, utvrdi braću svoju. U nekim trenucima imat ćete utisak da je put pred vama mračan, ali nastavite da sledite Spasitelja. On zna put. Šta više, on jeste put. Što revnosije dolazite Hristu, to ćete dublje željeti da pomognete drugima da dožive ono što ste vi doživjeli. Druga reč koja opisuje ovo osjećanje je milosrđe koje Otac podari svim onima koji su pravi sledbenici Sina njegovog, Isusa Hrista. Onda ćete primetiti da prilikom samog čina sleđenja Hrista vi vodite i druge njemu, jer prema rečima predsjednika Tomasa Moncena, kada sledimo tog čovjeka iz Galileje, upravo Isusa Hrista, naš lični pozitivan utjecaj osjetit će se gde bili, bez obzira na naše pozive. Svedočim da je ovo istinita crkva Isusa Hrista. Vodi nas prorok Boži, predsjednik Moncen, veliki vođa koji je također i veliki sledbenik Spasiteljev. U ime Isusa Hrista, amen.
On a signal from the conductor,
na znak dirigenta okupljeni će ostati i priključiti se horu u pevanju himne Come, O the King of Kings. Zatim ću ja imati povlasticu da vam se obratim. Poslije mog govora žućemo predsjednika Henrya Bayringa, prvog savjetnika u prvom predsjedništvu.
Thank you.
have been blessed by wonderful messages by President Nelson and President Owen.
Imali smo divne poruke od ovih starešina. Divna grupa nosioca sveštenstva. Pre dosta godina bio sam u hramu u Frankfurtu u Njemačkoj kada sam primetio stariji par kako se drže za ruke. Brinu nežnost i osjećajnost koju su pokazivali jedno od prema drugom potpuno su me raznežili. Nismo potpuno siguran zašto me je ta scena toliko duboko odganula. Možda zbog preslatke ljubavi koju ove dve osobe osjećaju jedna prema drugoj, dirljivog simbola istrajnosti i posvećenosti. Bilo je jasno da je ovaj par za jedno dugi vremenski period, a njihova posvećenost jedno prema drugom i daje je bila živa i snažna. Mislim da je još jedan od razloga zašto toliko dugo pametim ovu scenu kontrakt koji predstavlja u odnosu na neki od današnjih stavova. U mnogim društvima širom sveta čini se da je sve zamenljivo. Čim nešto počne da se kvari ili troši, ili čak kad nam jednostavno dosadi, bacimo ga i zamenimo poboljšanom verzijom, nečim novim ili sjajnijim. To radimo sa mobilnim telefonima, o decom kolima i, nažalost, čak i sa odnosima. I mada je možda vredno truda oslobađati naše živote i materijalnih stvari koje nam više nisu potrebne, kada su u pitanju stvari od večnog značaja, naši brakovi, naše porodice i naše vrednosti. Princip menjanja starog za novo može iznedriti duboko kajanje. Zahvalan sam što pripadam crkvi koji ceni brak i porodica tu. Članovi crkve Isusa Hrista, svetaca poslednjih dana, poznati su širom sveta po nekim od najkvalitetnijih brakova i porodica koje možete pronaći. Verujem da je to delom tako zbog dragocene istine i obnovljene preko Josepha Smitha, da brakovi i porodice treba da budu večni. Porodice ne postoje samo da bi olakšali život ovde na zemlji i da budu odbačene kada odemo na nebo. One su na ime nebesko urođenje. One su eho nebeskog obrazca i kopija Božje večne porodice. Ali čvrst brak i porodični odnosi se ne sklapaju samo zato što smo članovi crkve. Oni zahtevaju stalne svesne napore. Učenje o večnim porodicama mora da nas nadahne da damo sve od sebe u spašavanju i obogaćivanju naših brakova i porodica. Divim se i aplaudiram onima koji su očuvali i negovali te presudne večne odnose. Danas bih želio da veličam one koji spasavaju. Godinama sam vršio obrede pečacenja mnogim parovima ispunjenim nadom i ljubavlju. Nikada nisam upoznao nijedan par koji je pomislio kada su pogledali jedno u drugo za oltarom da će se na kraju razvesti i patiti. Nažalost, nekima se i to desi. Nekako sa prolaskom vremena i izlivanjem boja romantične ljubavi, ima onih koji polako prestanu da misle da na sreću jedno drugog i počinju da primećuju male nedostatke. U takvom okruženju neki bivaju zavedeni tragičnim zaključkom da njihov bračni drug nije dovoljno pametan, dovoljno zabaven ili dovoljno mlad. I nekako umisle da ih to opravdava da počnu da traže na nekom drugom mestu. Braćo, ukoliko vas ovo najmanju ruku opisuje, upozoravam vas da ste na putu koji vodi razbijenim brakovima, razrušenim domovima i slomljenim srcima. Molim vas da odmah prestanete, da se okrenete i vratite sigurnom putu poštenja i odanosti zavetima. Naravno, ista načela se odnose i na naše drage sestre. Sada imam samo par reći za onu braću samce koje slede varku da prvo moraju da pronađu savršenu ženu pre nego što se upuste u ozbiljno udvaranje ili brak. Moje drago braćo, smem li vas podsjetiti da ako zaista postoji savršena žena, da li stvarno mislite da bi bila zainteresovana za vas? U Božjem planu sreće, mi ne tražimo nekoga koji je savršen, već osobu sa kojom tokom života možemo da udružimo napore u stvaranju trajnog, savršenijeg odnosa punog ljubavi. To je cilj. Braćo, oni koji spašavaju svoje brakove shvataju da ovaj poduhvat zahtjeva vreme, strpljenje i pre svega blagoslove pomirenja Isusa Hrista. Zahtjeva da budete ljubazni, da ne zavidite, da ne tražite svoje, da odolevate provokacijama, da ne mislite zlo i da se radujete istini. Drugim rečima, zahtjeva milosrđe, čistu ljubav Hristovu. Ništa se od svega ovoga neće desiti u trenutku. Veliki brakovi se izgrađuju ciglu po ciglu, dan za danom čitavog života. A to je dobra vest. Jer makoliko monotona vaša veza trenutno bila, ukoliko nastavite da dodajete oblutke ljubaznosti, samilosti, slušanja, požrtvovanja, razumevanja i nesebičnosti, vremenom će početi da se uzdiže velika piramida. Ukoliko se čini da je potrebna čitava večnost za to, upamtite, srećni brakovi treba da traju večno. Stoga, ne klonite u dobročinstvima, jer polažete temelj za veliki brak. A iz onoga što je malono, proizlazi ono što je veliko. Možda je to postepen rad, ali ne mora da bude i lišen radosti. Šta više, makar zvuča kliše, razvodi se retko dešavaju kada su muž i žena srećni. Onda budite srećni. I braco, prijatno iznenadite svoju ženu, čineći ono što će je usrećiti. Oni koji spašavaju svoje brakove biraju sreću. Ima da je istina da neki oblici hronične depresije zahtevaju stručnu pomoć. Drag mi je ovaj delic mudrosti Abrahama Lincolna. Većina je srećna onoliko koliko to sebi dopusti. Lepo se uklapa uz istomišljeni stih iz pisama. Tražite i nacicete. Ukoliko tražimo nesavršenosti našeg supružnika ili probleme u braku, sigurno ćemo ih i naći, jer ih svako ima. Sa druge strane, ukoliko tražimo dobro, sigurno ćemo ga naći, jer svako posjeduje i mnoge dobre osobine. Oni koji spašavaju brakove, čupaju korov i zalivaju cvece. Oni proslavljaju mala dela milosti koja bude nežna osjećanja milosrđa. Oni koji spašavaju brakove, spašavaju buduće generacije. Braco, setite se zašto ste se zaljubili. Trudite se svakog dana da učinite vaš brak jačim i srećnijim. Moji dragi prijatelji, dajmo sve od sebe da bismo se ubrojali među one sve te srećne duše koje spašavaju svoje brakove. Danas bih također želio da pohvalim one koje spasavaju svoje porodične odnose. Svakoj porodici je potrebno spašavanje. Mada je predivno što je ova crkva poznata po svojim snažnim porodicama, često stičemo utisak da se to odnosi na sve porodice svetaca posljednjih dana osim naše. Ali realno je reći da ne postoje savršene porodice. Svaka porodica ima svoje neprijatne trenutke. Kao na primjer, kada vas roditelji zamoli da im napravite selfie, ili kada vaša prabaka insistira da ste i dalje sami zato što ste previše izbirljivi, ili kada vam tvrdoglavi zet misli da je njegov politički stav je evanđeoski stav, ili kada vaš otac organizuje politički portret sa svima obučnim kostime likova iz njegovog omiljenog filma, a vi morate da se obučite kao Čubaka. Porodice su takve. Možda svi delimo istu genetiku, ali nismo svi isti. Imamo jedinstvene duhove. Naše iskustva vrče različite uticaje na nas. Kao rezultat toga, svi smo drugačiji. Umjesto da pokušamo da sve uglavimo u kalup našeg dizajna, možemo odlučiti da slavimo te razlike i da cenimo to što obogacuju naše živote i unose faktor iznenađenja u njih. Međutim, članovi naših porodica ponekad donose odluke i, ili se ponašaju nepromišljeno, povređujuće ili nemoralno. Šta bi trebalo da uradimo u takvim slučajevima? Ne postoje jedno rešenje koje pokriva svaku situaciju. Oni koji spašavaju svoje porodice uspešni su zato što se savjetuju sa svojim supružnikom i porodicom, traže volju gospodnju i slušaju podsticaje Svetog Duha. Znaju da ono što je ispravno za jednu porodicu možda nije ispravno i za drugu. Ipak, postoji nešto što je ispravno u svakom slučaju. U Mormonovoj knjizi spoznajemo ljude koji su otkrili tajnu koja vodi sreći. Generacijama ne beše sukoba i sigurno ne mogaše biti srećnijeg naroda među svim narodima koje beše stvorila ruka Božja. Kako su uspeli u tome? Zbog ljubavi Božje koje prebivaše u srcima ljudi. Bez obzira na problem sa kojim se suočava vaša porodica, ma šta morali da uredite da biste ga rešili? Početak i kraj rešenja je milosrđe, čista ljubav Hristova. Bez ove ljubavi, čak i na izgled savršene porodice, imaju probleme. Sa njom svaka porodica suočena sa velikim izazovima pobeđuje iste. Milosrđe nikada ne prestaje. To važi i za spašavanje brakova. To važi i za spašavanje porodica. Oholost je veliki neprijatelj milosrđa. Oholost je jedan od glavnih razloga zašto brakovi i porodice ispaštaju. Oholost je kratkog fitilja, neljubazna i zavidna. Oholost preveličava sobstvenu snagu i ignoriše tuđe vrline. Oholost je sabična i lako isprovocirana. Oholost vidi zlu nameru tamo gdje je nema i krije sobstvene slabosti iz lažnih pretenzija. Oholost je cinična, pesimistična, ljutita i nestrpljiva. Zaista, ako je milosrđe čista ljubav Hristova, onda je oholost definitivno karakteristika Sotone. Oholost je možda uobičajena ljudska greška, ali nije dio našeg duhovnog nasljeđa i nema mjesto među nosiocima sveštenstva Božjeg. Život je kratak, braco. Kajanja mogu dugo da traju. Ponekad će imati posledice koje odzvanjaju kroz večnost. Način na koji tretirate svoju ženu ili decu ili roditelje ili bracu i sestre može uticati na generacije i generacije. Kakvu zaostavštinu želite da ostavite svom potomstvu? Osvete, grubosti, odmazde, besa ili straha? Ili ljubavi, poniznosti, praštanja, milostivosti i duhovnog rasta? Svi treba da upamtimo da će onome biti sud bez milosti, koje ne čini milosti. Molim vas, zbog dobrobiti vaših porodičnih odnosa, zbog dobrobiti vaše duše, budite milostivi, jer hvali se milost na sudu. Okanite se oholosti. Iskreno izvinjavanje svoj deci, svojoj ženi, svojoj porodici ili prijateljima nije znak slabosti, već snage. Da li vam je biti upravo važnije od stvaranja sredine, brižnosti, isceljenja i ljubavi? Gradite mostove, nemojte ih rušiti. Čak i kada niste krivi, možda baš tada kada niste, dozvolite da ljubav nadvlada oholost. Ukoliko to učinite, sva nedaća sa kojima se suočavate će proći, a zahvaljujući Božoj ljubavi u vašim srcima, sukobi će izgledati. Ova načela spašavanja odnosa i primenljiva su na sve nas, bez obzira da li smo u braku, razvedeni, udovci ili samci. Svi možemo biti spasitelji snažnih porodica. Braćo, u našim naporima da spasamo svoje brakove i porodice, kao i u svemu, sledimo primjer onoga koji nas spašava. Spasitelj je zadobio naše duše ljubavlju. Isus Hrist jeste naš učitelj. Njegovo delo je naše delo. To je delo spasenja i ono počinje u našim domovima. Ljubav utkana u plan spasenja je nesebičnost i traži dobrobit drugih. To je ljubav koju naš nebeski Otac ima za nas. Dok održavamo spasiteljevu ljubav, On će sigurno blagosloviti i unaprediti naše pravedne napore da spasimo naše brakove i ojačamo naše porodice. Bog vas blagoslovio u vašim neumornim i pravednim naporima da budete ubrojeni u one koje spašavaju. To je moja molitva i blagoslov u ime Isusa Hrista. Amen.
I am grateful to be with you this evening.
Zahvalan sam što sam sa vama na ovom generalnom sastanku Sveštenstva Crkve Isusa Hrista Svetaca poslednjih dana. Ovo je važan trenutak u istoriji Crkve. Pre 182 godine, 1834. godine u Kirklandu u Ohaju, svi članovi Sveštenstva su pozvani da se sastanu u školskoj brnari veličine 4,2 metra. Izveštaj kaže da je prorok Joseph Smith na tom sastanku rekao: ne znate više o sudbini ove crkve i carstva od bebe u naručju svoje majke. Ne razumete je. Ovo što vidite večeras samo je šačica sveštenika, ali ova crkva će ispuniti Severnu i Južnu Ameriku. Ispunit će svet. Na ovom zasedanju okupljeno je više miliona svešteničkih vođa i više od 110 zemalja. Možda je prorok Joseph predvidio ovo vreme i slavnu budućnost koja je tek pred nama. Moja poruka večeras je pokušaj da opišem tu budućnost i ono što mi treba da učinimo. Da bismo poslali deo plana sreće kog je Nebeski Otac pripremio za nas. Pre našeg rođenja živjeli smo u porodici sa svojim uzvišenim i večnim nebeskim ocem. On je odredio plan koji nam omogućava da napredujemo, da bismo postali poput njega. To je učinio iz ljubavi prema nama. Svrha plana je bila da nam pruži povlasticu da zauvijek živimo, onako kako živi naš nebeski otac. Taj evanđelski plan uključiva je život u smrtnosti u kojoj ćemo biti testirani. Dato je obećanje da ćemo preko pomirenja Isusa Hrista, ako budemo poslušni zakonima i obredima evanđelja, imati večni život, najveći od svih njegovih darova. Večni život je vrsta života kojem živi Bog, naš večni otac. Bog je rekao da je njegov cilj ostvarivati besmrtnost i život večni za čovjeka. Važna svrha svakog nosioca sveštenstva je da pomaže ljudima da dostignu večni život. Svaki sveštenički napor i svaki sveštenički obred ima za cilj da pomogne deci nebeskog oca da se promene preko pomirenja Isusa Hrista, da bi postali članovi usavršenih porodičnih jedinica. Sledi da je važno delo svakog čovjeka da veruje u evanđelje, da drži zapovesti i da stvori savršenu večnu porodičnu jedinicu, kao i da drugima pomaže da čine isto. Pošto je to istina, nebeski brak bi trebalo da bude svrha i cilj svega što činimo. To znači da treba da nastojimo da se zapečatimo za večnog saputnika u hramu Božjem. Također moramo podsticati druge da sklope i drže zavete koje zajedno povezuju muža, ženu i njihovu porodicu u ovom životu i u svetu koji će doći. Zašto se treba da bude toliko važno svakom od nas, mladom ili starom, džakonu ili visokom svešteniku, sinu ili ocu? Razlog tome je naša svešteniška dužnost da sopstvene porodice i porodice ljudi iz našeg okruženja učinimo središtem naše brige. Svaka velika odluka treba da se zasniva na uticaju koje će imati na porodicu da se kvalifikuje za život sa nebeskim ocem Isusom Hristom. U našoj svešteničkoj službi ništa nije toliko važno kao to. Reći ću vam šta to može da znači džakonu koji sluša večeras kao član porodične jedinice i kao član veća. U njegovoj porodici se možda održava, a možda i ne, redovna porodična molitva ili često porodično kućno veče. Ako njegov otac, osjećajući tu obavezu, poziva porodicu na molitvu ili čitanje svetih pisama, džako može da se osmehom pohrli da učestvuje. On može ohrabriti svoju braću i sestre da učestvuju i pohvaliti ih zbog toga. Zatim može zatražiti od svog oca da mu da blagoslov za početak škole ili u nekom drugom trenutku potrebe. Možda mu otac nije toliko veran, ali želje njegovog srca za tim iskustvima donaće moći nebeske onima oko njega zbog njegove vere. Oni će težiti porodičnom životu koji džakon želi svim svojim srcem. Učitelj u Aronovom sveštenstvu može u svom zaduženju kućnog poučavanja vidjeti priliku da pomogne Gospodu da promene život porodice. Gospod je to predložio u učenju i zaveti. Dužnost učitelja je da uvek bdije nad crkvom i bude s njima i jača ih. I pazi da ne bude u crkvi nikakvih nedela, ni međusobne grubosti, ni laži, zajedljivosti, ni zlagovorenja. Isto tako, svešteniku Aronovom sveštenstvu ima ovu dužnost. Dužnost sveštenika je da propovada, poučava, izlaže, podstiče i krsti i posluže pričast. I pohađa kuće pojedinih članova i opominje ih da se mole na glas i u sebi, te da izvršavaju sve porodične dužnosti. Možete se zapitati kao što sam ja učinio kad sam bio mlad učitelj i sveštenik. Kako rešiti te izazove? Nikada nisam bio siguran kako mogu da utičem na porodicu na način koji će ih pokrenuti prema večnom životu, a da ih ne uvredim ili da ne izgleda kada ih kritikujem. Naučio sam da jedini podstrek koji menja srce dolazi od Svetog Duha. To se najčešće dešava kada iznosimo svedočanstvo o Spasitelju, koji je bio i jeste savršeni član porodice. Ako se usredsredimo na našu ljubav prema njemu, sklad i mir će se uvećati u domovima koje posjećujemo. Sveti Duh će nas pohoditi u našem služenju porodicama. Mlad nosila sveštenstvo može, po načinu na koji se moli, po načinu na koji govori i po načinu na koji ohrabruje članove porodice, doneti spasiteljev uticaj i primjer u njihove umove i srca. Jedan mudri sveštenički vođa pokazao mi je kako je on to razumeo. Zamolio je mog mlađeg sina da bude vođa u jednoj posjeti kućnog poučavanja. Rekao je da bi porodice mogle da se odupre njegovim poticajima, ali je mislio da će jednostavno poučavanje i svjedočanstvo jednog dečaka vjerovatnije dopreti do njihovih otvorenih srca. Šta mladi starješina može učiniti da bi pomogao u stvaranju vešnih porodica? Može se spremiti da ide na misiju, može se moliti svim srcem da će uspjeti da pronađe, poučava i krsti porodice. Još uvijek se sjećam zgodnog mladića s njegovom predivnom mladom ženom i njihove dvije prelepe djevojčice, kako su jednog dana sjedili sa mnom i mojim misionarskim saradnikom. Sveti Duh je došao i svjedočio im je da je evanđelje Isusa Hrista obnovljeno. Toliko su povjerovali da su čak zatražili da njihovim djevojčicama damo blagoslov kako su vidjeli na jednom od naših pričasnih sastanaka. Već su imali želju da njegova djeca budu blagoslovena, ali još nisu razumjeli da će stvarni blagoslovi biti mogući u Božjim hramovima pošto sklope zavete. Još uvijek sa bolom razmišljam o tom paru i tim malim devojčicama. Sada vjerovatno već starim, bez obećanja večne porodice. Njihovi roditelji su imali najmanje jedan nagoveštaj blagoslova koje su im mogli biti neraspolagani. Moja nada je da će nekako negdje ipak imati priliku da se kvalifikuju za večnu porodicu. Druga starješina misli, imat će srećnije iskustvo koje ima moj sin. On i njegov saradnik našli su udovicu s 8 djece koje su živjeli u siromaštvu. Želio je za njih ono što i vi želite, da imaju večnu porodicu. Mom sinu je to izgledalo nemoguće ili bar malo verovatno u tom trenutku. Posjetio sam taj gradić mnogo godina pošto je moj sin krstio udovicu. A ona me je pozvala da upoznam njenu porodicu. Morao sam malo da pričekam zbog toga što su njene deca sa mnoštvom njenih unučari došli iz nekoliko različitih kapela u oblasti. Jedan sin je verno služio u biskupstvu i svako njeno dete bilo je blagosloveno hramskim zavetima i zapečačeno za večnu porodicu. Dok sam se rastajao od ove drage sestre, stavila mi je ruku od okog struka i rekla, molim te, reci Mateju, da se vrati pre nego što umrem. Zbog tih vernih starješina, radosno je naslutila najveći od svih darova Božih. Ima stvari koje je starešina, kada se vrati za svoje misije, mora učiniti da bi bio veran svoje posvećenosti, da traži večni život za sebe i za one koje voli. Nema važne posvećenosti u vremenu ili u večnosti od braka. Čuli ste mudar savjet da brak učinite prioritetom u svojim prvim planovima posle misije. Veran sluga u sveštenstvu učinit će to mudro. Napravit će izbor tako što će ozbiljno tragati i razmatrati u molitvi. Uverit će se da osoba sa kojom se ženi deli njegove ideje o porodici, njegovo uverenje o gospodnoj svrsi braka i da je ona osoba koja bi bio voljan da poveri sreću njegove djece. Predsjednik Eldon Tanner dao je mudar savjet. Roditelje koje treba da poštujete više od bilo kog drugog su roditelji vaše buduće djece. Ta djeca imaju pravo na najbolje roditelje koje im možete dati, čiste roditelje. Čistoća će biti vaša zaštita i zaštita vaše djece. Dugujete im taj blagoslov. Evo, imam muževa i očeva koje slušaju večeras. Šta možete učiniti? Nadam se da imate veću želju da napravite neophodne promjene za sebe i svoju porodicu da jednog dana živite u nebeskom carstvu. Kao otac u sveštenstvu sa suprugom pored sebe možete dotaći srce svakog člana porodice da ih ohrabrite da se raduju tom danu. Ići ćete na sastanke pričasti sa svojom porodicom. Održavat ćete porodične sastanke na kojima je prisutan Sveti Duh. Molit ćete se sa svojom suprugom i porodicom i pripremit ćete se da odvedete svoju porodicu u hram. Kretat ćete se zajedno putem koji vodi do večnog porodičnog doma. Obhodit ćete se prema svojoj ženi i deci na način na koji se nebeski otac obhodio prema vama. Sledit ćete primjer i usmerenje od spasitelja da vodite svoju porodicu na njegov način. Nikakve vlastni utjecaj ne smeju se prisvajati snagom svešćenstva, već jedino uveravanjem, trpeljivošću, plemenitošću i blagošću i ljubavlju iskrenom, dobrotom i čistim znanjem koje će znatno proširiti dušu, bez licemjerja i bez ljukavstva. Podkatkad koreći s ostrinom, kad na to postakne Duh Sveti, a tada iskažujući porast ljubavi poslije toga prema onome koga si uskoro ukorio i ne pomisli da si mu neprijatelj. Gospod je rekao očevima sveštenicima kakvi muževi treba da budu. On kaže, ljubi ženu svoju, svim srcem svojim i uz nju prijanjaj i ni uz koju drugu. Kada Gospod govori i mužu i ženu, on zapovada, ne čini preljub, niti išta slično o tome. Za mlade, Gospod je postavio standard. Deco, slušajte roditelje svoje u svačemu, jer je ovo ugodno Gospodu. Poštu oca svoga i majku svoju. Kada se Gospod obraća svima u porodici, savjetuje nas da volimo i podržavamo jedni druge. Traži od nas da nastojimo da usavršimo život svakog člana porodice, da ojačamo sabo, spasimo zalutelu osobu koju volimo i radujemo se u njihovoj obnovljenoj duhovnoj snazi. Gospod također traži da učinimo sve što možemo, da bismo pomogli svojim preminulim rođacima da budu sa nama u našem večnom domu. Vođa grupe visokih sveštenka, koji je naporno radio da bi pomogao ljudima da pronađu svoje pretke i odnesu imena u hram i spasavanje onih koji su otišli ranije. U budućem svetu ti visoki sveštenici će primiti izraze zahvalnosti kao i oni koji nude obrede jer nisu zaboravili da njihova porodica čeka u duhovnom svetu. Proroci su rekli, najvažnije Gospodine delo koje ćete ikada učiniti bit će delo koje obavljate unutar zidova sopstvenog doma. Kućno poučavanje, rad u biskupstvu i druge crkvene dužnosti su sve važne, ali najvažniji rad se obavlja među zidovima vašeg doma. U vašem domu i u vašoj svešteničkoj službi najveća vrednost bit će u malim postupcima koje pomažu nama i onima koje volimo da rade prema večnom životu. Ti postupci mogu izgledati mali u ovom životu, ali će doneti trajne blagoslove u večnosti. Kada smo verni u svojoj službi da pomažemo deci nebeskog oca da odu kući kod njega, kvalifikovat ćemo se za pozdrav koje svi mi toliko želimo da čujemo kada završimo svoje zamalsko službove. Ovo su te reči. Dobro, slugo, dobro i verni. U malom si mi bio veran. Nad mnogima ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svoga. Među tim mnogim stvarima je obećanje o beskrajnom potomstvu. Moja molitva da se možemo kvalifikovati i pomoći drugima da se kvalifikuju za te najviše blagoslove u domu našeg oca i njegovog sina Isusa Hrista. U svetu ime Isusa Hrista. Amen.
Brethren, we are grateful for you. Zahvalni smo vam što ste bili prisutni večeras. Isto tako zahvaljujemo se horu sveštenstva Instituta Logana Juta za nadahnjujuću muziku koju su izveli i zahvalni smo svima onima koji su na bilo koji način pomogli u pripremi ovog događaja. Naš posljednji govornik na ovom zasedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Thomas Somonson. Poslije njegovog govora, skoro će ovaj sastanak zatvoriti himnom Otkupitelj Izraelov. Zatim će zaključnu molitvu dati starešina Craig a Cardon iz 70-orice.
My beloved brethren,
moje voljene braćo, molim se za vodstvo duha dok budem govorio večeras. Povezuje nas zajednička nit. Povjereno nam je sveštenstvo Božje i možda delujemo u njegovo ime. Uživaoci smo svetog poverenja. Od nas se očekuje mnogo. U učenju i zavetima 121. odsek stih 36 čitamo. Prava sveštenstva su nerazdvojivo povezana sa nebeskim očima. Kakav divan dar smo primili. Naša odgovornost je da branimo i štitimo to sveštenstvo i da budemo dostojni veličanstvenih blagoslova koje nas Otac na nebu ima za nas i za druge preko nas. Gdje god da idete, vaše sveštenstvo ide s vama. Stojite li na svetim mjestima? Pre nego što sebe i svoje svešenstvo izložite opasnosti zalažeći na mjesta ili učešćujući u aktivnostima koje nisu dostojne ni vas ni vašeg svešenstva, zastanite, razmislite o posljedicama. Setite se tko ste što Bog očekuje da postanete. Vi ste djeca obećanja. Vi ste muškarci moći. Vi ste sinovi Božji. Taj dragocjeni dar svešteničke moći nosi sa sobom ne samo svete odgovornosti, nego i posebne blagoslove za vas i za druge. Nadam se da ćemo gdje god da se nalazimo uvijek biti dostojni da prizovemo njegove moći, jer nikada ne znamo kada će naša potreba i naša prilika da to učinimo iskoristi. Tijekom Drugog svjetskog rata, jedan moj prijatelj je služio na Južnom Pacifiku kada je njegov avion bio pogođen nad oceanom. Oni ostali članovi posade uspješno su se sa padobranom iskočili iz aviona u plamenu, naduvali svoje čamce za spašavanje i proveli na njima 3 dana. Trećeg dana su primetili spasilački brod. Prošao je pored njih. Sljedećeg jutra je ponovno mimo išao. Počeli su da očajavaju kada su shvatili da je to bio posljednji dan da je spasilački brod u toj oblasti. Zatim je Duh Sveti rekao mom prijatelju, i citiram, imaš sveštenstvo, zapovedi spasiocima da vas pokupe, kraj citata. Učinio je kako je rečeno, u ime Isusa Hrista i moći sveštenstva, vratite se i pokupite nas. U roku od nekoliko minuta, brod je bio pored njih, pomažući im da se popnu na palubu. Veran i dostojan nosilac sveštenstva je u ekstremnim uslovima iskoristio to sveštenstvo, blagosloviši sobstveni život i živote drugih. Nadam se da ćemo odlučiti ovdje i sada, da ćemo biti pripremljeni za vreme potrebe, vreme služenja i vreme davanja blagoslova. Sada, na završetku ovog generalnog sastanka sveštenstva, kažem vam da ste izabrana generacija, carsko sveštenstvo, da budemo uvijek dostojni ovih božanskih počasti u našim životima. Molim se svim srcem u ime Isusa Hrista, našega spasitelja. Amen.
Heavenly Father,
Nebeski Oče,
thou seest thy sons gathered,
vidiš svoje sinove okupljene širom sveta, noseći tvoje sveštenstvo. Večeras smo bili bogato poučani od proroka i službenika i od tvoga duha. Ti znaš naše slabosti i u poniznosti. Molimo da na nas gledaš sa ljubavlju, da nam oprostiš grijehe, jer znamo da je po tebi sve moguće. Kada rad tvoje i djelo tvoje ide po svetu, molimo da budemo oruđe tvojim rukama i da sve bude po tvojoj volji. Blagoslovi nas, Oče, da čujemo tvoj glas, da odgovorimo na tvoga duha u ime Isusa Krista. Amen.